bun. Vă invit să citim pasajul de astăzi, puteți urmări în Bibliile, în Bibliile voastre. Ioan 14, de la 25 la 31. O să finalizăm cu asta capitolul 14. Deci Ioan 14, de la 25. Iisus spune, v-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte, ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia și n-are nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Amen. Acesta este pasajul la care vrem să ne uităm astăzi. E parte din discursul lui Iisus înainte să plece. Să nu uităm un pic setting-ul în care ne aflăm. Au mâncat cina împreună. Iisus a spălat picioarele ucenicilor demonstrându-le atitudinea lui de slujitor. A instituit ceea ce astăzi numim cina Domnului, împărtășirea cu pâine și cu vin și ne aducem aminte că Iisus a lăsat asta ca un soi de poruncă, faceți asta până când mă voi întoarce. Și Iisus începe din ce în ce mai mult să accentueze faptul că El va pleca și nu o să mai fie cu apostolii, cu ucenicii Lui, cu prietenii Lui între timp. În acest setting, în acest scenariu, ne aducem aminte, este noapte, este destul de târziu. Iuda, unul dintre cei pe care Iisus i-a ales să fie cu el timp de 3 ani și a plecat și cu intenția să-l trădeze pe Iisus, probabil la ora în care Iisus vorbea aceste cuvinte celorlalți 11 ucenici, acesta unul era undeva în sediile, cartierele centrale ale lumii religioase din Ierusalim, negociind un preț pentru a-l trăda, a-l extrăda pe acest învățător din Galileea. În acest setting, în această noapte, ultima și probabil una din cele mai urâte nopți din istoria omenirii, Iisus vorbește cu ucenicii săi. Acest pasaj pe care noi tocmai l-am citit, deci de la până la versetul 31, finalizează partea întâi a discursului lui Iisus. O să vedeți că există un soi de break, un soi de pauză în ceea ce Iisus povestește. De ce? Este acea interesantă chestiune în ultimul verset 31, sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Dacă îți aduci aminte, a mai fost un moment după ce au terminat de mâncat și Iisus a zis, ok, hai să plecăm. Însă este așa ca la o bună petrecere, când toată lumea se gândește, bă, oare să plecăm, să mai stăm? Nimeni nu vrea să plece, de fapt, pentru că este prea fain. Și la un moment dat unul zice, bă, cred că s-a făcut cam târziu, gazdele noastre vor să se culce, ce-ar fi să plecăm, da? Și spune asta, dar în realitate nimeni nu se ridică, nimeni nu pleacă. Încă mai este ceva de povestit. Este aproape ca în acea glumă despre două femei care au făcut 20 de ani de închisoare și după ce au fost liberate în aceeași zi, la poarta închisorii, încă au mai stat 3 ore de vorbe. Stai să-ți mai spun ceva. Da? Aproape așa spun comentatorii că s-a întâmplat aici. A fost un timp bun care l-au avut împreună, s-au bucurat. Noi știm din tradiția iudeilor, după ce mâncau acea cină a Paștelui, bărbații se ridicau și dansau un dans împreună cântând ceea ce se numește Halel, un set, o compilație de psalmi pe care le cântau împreună. Aceasta era atmosfera, un dulce amărui. Iisus tot vorbește de plecare și de predarea Lui în mâinile păgânilor și în același timp vorbește despre venirea Duhului Sfânt, un amestec foarte complicat de lucruri care s-au întâmplat acolo. Să nu uităm întreaga încărcătură emoțională în acest timp. Da? Am văzut că Iisus prezice în această parte a discursului trădarea lui Petru, care urma să se întâmple, o să citim mai încolo. De asemenea, promite că o să plece într-un loc în care ucenicii deocamdată nu pot veni, dar El merge înainte și când o să fie acolo, se va întoarce, va lua ucenicii să fie acolo unde este și El. Și În felul în care a pictat asta, părea un loc atractiv, părea ceva în care chiar ai vrea să mergi acolo. De asemenea, îl auzim spunând că el este singura cale spre acel loc. Nimeni nu poate ajunge acolo decât prin ceea ce el, Iisus, facilitează. O pretenție destul de mare, da? Noi știm că Iisus se ducea la Tatăl, în acest text iarăși repetă, mă duc la Tatăl, el aici spune, v-ați bucura. Dacă m-ați iubi, chiar v-ați bucura că eu mă duc la Tatăl. Simțim un soi de tensiune. Pune-te un pic în papucii ucenicilor, încearcă să stai în hainele lor, în locul lor, să te gândești, cum aș putea să mă bucur? Tu zici că pleci, mergi la Tatăl tău, la Dumnezeu și eu ar trebui să mă bucur. E un soi de încărcătură și tensiune emoțională destul de mare aici. De asemenea, Iisus mai promite un lucru și anume, când voi pleca, nu o să rămâneți cu acel sentiment caustic și care roade, sentimentul de abandonare, de singurătate, faptul că cel mai bun prieten pe care l-ați avut și care a demonstrat că v-a iubit până la capăt, nu o să mai fie. Iisus spune, ok, cunosc ce simțiți, dar nu o să vă las singur. O să vină Mângâietorul, o să vină Duhul Adevărului și El o să fie cu voi întotdeauna. Dacă eu plec acum, El va veni. El, în schimb, nu va pleca niciodată de la voi. Și ăsta este settingul în care ne aflăm. Dar gândește-te o secundă. Dacă tu ai ști că mai ai o zi până la execuția ta, mai puțin de o zi, știi sigur acest lucru. Că probabil, peste 24 de ore, vei fi fost executat. Care ar fi preocupările tale? Dacă eu m-aș ridica astăzi și aș spune, așa vorbește Domnul, voi, Centrul Creștin Brașov, peste 24 de ore, fiecare dintre voi, individual, veți fi fost executați. Ce-ai face după ce plecăm de la slujbă? Care ar fi preocupările tale? Unde ar fi mintea ta? Ce-ar face sentimentele tale? Ce-ai face cu banii pe care îi mai ai? Ce-ai face cu relațiile? Ce-ai face cu minutele pe care le mai ai pe telefonul tău? Pe cine ai suna? Serios acum, ce ai face? Gândește-te un pic, care ar fi preocuparea ta? Știi, în astfel de momente, dacă ar fi adevărate, se sortează prioritățile. Unii oameni spun, eu nu pot să-mi așez priorități în viață, tot timpul mi se pare ceva important și apare altceva. Nu, îți spun, când ești în fața unei crize adevărate, prioritățile tale vor fi așezate. Asta apropo de mentoring și ucenicie, dacă te întâlnești cu cineva care în permanență nu știe să-și așeze priorități, rugați-vă împreună și spune, Doamne, dă-i prietenului meu câteva crize masive. Pentru că asta îl va ajuta să-și sorteze prioritățile. Serios. Eu mă gândesc uneori la mine, mi se par lucruri importante, dar dacă chiar ar fi cuțitul la os, mă îndoiesc că anumite lucruri vor mai rămâne importante. Uită-te însă la Iisus. Uită-te la El. Gândește care e starea Lui de spirit când știe că mai are mai puțin de o zi de trăit. Când știe că în timpul acestei nopți, până să se facă zi, o să fie capturat, o să fie tratat ca un tâlhar, o să fie batjocorit, o să fie bătut, până se crapă de ziua, o să fie supus unor torturi incredibile. Dacă tu ai fi Iisus, ce ai simți? Care ar fi preocuparea ta majoră? Și eu cred că în acest setting, dacă încercăm să simțim situația și ce ne povestește Ioan, probabil emoțional încercăm atunci să ne și cuplăm cu ceea ce Iisus face. Este o chestiune deloc simplă. Și ceea ce Iisus urmează să spună sunt lucruri foarte importante. Sunt acelea care El le-a considerat prioritare. Vezi tu, Iisus și-a iubit până la capăt pe apostol. În acest discurs al Lui, El încearcă să le lase câteva cuvinte care pentru ei să fie încurajare. Mai mult decât atât, Iisus, într-un mod premeditat și absolut conștient, le spune lor câteva cuvinte de care ei să-și aducă aminte chiar după decenii, și această amintire a cuvintelor lui Iisus să devină ceea ce noi numim astăzi Sfântă Scriptură, Noul Testament, Evanghelia. Ioan și-a adus aminte și a scris, probabil mult mai târziu decât ceilalți, această Evanghelie. Însă cuvintele acestea au fost atât de importante și Iisus le-a spus într-un fel încât a rămas în el și Duhul Sfânt l-a ajutat pe Ioan să-și amintească esența și cele mai importante din aceste ziceri a lui Iisus și să devină Evanghelie pentru noi. Sunt câteva cuvinte pe care Iisus le menționează în acest pasaj. Dacă te-ai uitat cu atenție, vei descoperi pace, vei descoperi bucurie, vei găsi dragoste și credință. Acestea sunt cuvintele pe care Iisus le vorbește cu ucenicii săi în ultimul său discurs. El le consideră foarte importante. Pace și bucurie și dragoste și credință. Gândește-te un pic. Dacă tu ai avea ultimele tale cuvinte de spus, despre ce ai vorbi? Iisus a uitat la coeficientul de moacă al prietenilor săi și a constatat că era foarte mic. Se vedea pe fața lor disperarea, se vedea pe fața lor nedumerirea și acel sentiment care ți se urcă pe șira spinării în sus, un sentiment rece de abandonare la limita sentimentului de panică. Ce vom face? Cum va fi? Dacă e adevărat că el va fi capturat și va fi dat în mâinile romanilor, ce se întâmplă cu împărăția promisă? Ce se întâmplă cu salvarea dată de Dumnezeu? Și Iisus adresează aceste sentimente ale lor. O să vezi, nu este doar informație. Iisus tratează pe ucenici ca niște oameni întregi cu sentimentele lor. Sentimentele nu sunt bune și nu sunt rele. Sentimentele urmează o anumită stare a minții. Și Iisus adresează starea minților, Iisus adresează sentimentele lor, Iisus încearcă să-i abordeze pe ei ca persoană știind că dacă aceștia vor reuși să rămână în picioare după acest test, se va împlini ceea ce Iisus a promis. Biserica aceasta mi-o voi zidi și nici măcar porțile locuinței morților nu vor putea opri acest proces de înaintare a împărăției lui Dumnezeu. Care e fundamentul pentru acestea? Care e fundamentul pentru pace, bucurie, dragoste, credință? Iisus stă în fața unei crize personale. Iisus stă în fața execuției sale, a sfârșitului vieții sale biologice, așa cum a cunoscut-o până acum. Poate el oare, în starea în care se află, să dea ucenicilor să-i pace? Pentru ca să o dai, trebuie să o ai. Poate el oare să dea bucurie? Iisus se bucura. Poate el să dea dragoste? Poate el să instileze în ceilalți credință? O va face dacă o are. Ar trebui să nu uităm în ce stare se află Iisus. Fundamentul pentru toate lucrurile ar trebui să le luăm din versetele mai de pe urmă. Ar trebui să decodăm acest pasaj pe care Ioan ni-l dă dinspre urmă, pentru că la urmă Iisus spune de ce aceste lucruri se întâmplă și de ce el va fi omorât. Pentru ca lumea să cunoască dragostea între Tatăl și Fiul. Asta spune Iisus. Fundamentul pentru toate lucrurile pe care le spune și pentru toate lucrurile pe care vrea să le dea este dragostea între Tatăl și Fiul. Este fundamentul pentru care Iisus a mers la cruce. Știi de ce a mers Iisus la cruce? Noi deseori o spunem, a mers pentru mine. Ok, e cam adevărat. Dar nu tu ai fost cauza pentru care Iisus a mers la cruce. A fost relația de dragoste între Tatăl și Fiul. Iisus s-a dus la cruce pentru că a vrut. Ce a vrut? A vrut să fie ascultător și ascultător până la capăt. Această atitudine de intenție în Iisus este fundamentul pentru tot ceea ce El a făcut. Ascultare din dragoste. Nici o constrângere, nici o obligație, o convenție în Trinitate, din eternitate. Dacă citim Apocalipsa, cum astăzi am citit, ar trebui mai des să o facem, o să vedem că acolo este vorba de Iisus ca fiind un miel care a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Înainte ca Dumnezeu să-și deschidă gura și să spună să fie, înainte ca primele particule subatomice să ajungă în existență, a fost hotărât în Trinitate. Ca a doua persoană, Fiul, se va întrupa și își va da viața în ascultare de Tatăl pentru o omenire care încă nu exista, dar va fi și va cădea în păcat și va fi recuperată, răscumpărată și restaurată. Prezicerea evenimentelor naște încredere. Gândește-te un pic. Dacă noi am fi prieteni și dacă noi am sta și am zice, bă, fii atent ce se întâmplă, uite, peste 5 minute o să te sune cineva la telefon și o să spună cu tare și cu tare lucru. Da? Și noi stăm mai, sorbim din cafea sau din suc și, într-adevăr, după 5 minute cineva te sună. Exact persoana care eu ți-am zis-o că te sună și spune exact ce ți-am zis. Cum ai reacționa? Ești tare, mă. Dacă eu ți-aș prezice ce se întâmplă de Revelion în Brașov, dacă eu ți-aș prezice următorul cutremur pe care toți îl așteptăm, așa-i? Dacă eu ți-aș zice exact ora când se întâmplă și după aia dintre ruine ne sunăm unul pe altul, e? Ce zici? Cu ce impresie ai rămâne tu? Nu cumva rămâi cu impresia că, băi, tu ce ai minute incluse cu viitorul sau cum funcționează treaba asta? Sau poate chiar ești în control asupra viitorului? Iisus spune ucenicilor să vedeți, eu vă spun toate aceste lucruri pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Ora asta ar trebui să lase în mine, așa cum probabil a lăsat în ucenici sentimentul, hei, cineva e în control, cineva e în control și chiar dacă se întâmplă lucruri care sunt prezise și sunt ciudate și sunt negre și întunecate, totuși le-a știut dinainte și s-a întâmplat întocmai. Se pare că acest Iisus este în control asupra evenimentelor, în control asupra viitorului. Gândește-te o secundă, dacă asta este adevărat, atunci oricât de negre și sumbre ar părea evenimentele, ai putea să le abordezi altfel. Știind că ele sunt intenționate, știind că nimic nu este scăpat de sub control, circumstanțele și evenimentele imediate după acest discurs fac parte din planul etern al lui Dumnezeu, care se desfășoară întocmai. Întocmai. Dacă ești curios, poți după masă să citești mai departe ce urmează și o să vezi că toate acele lucruri, indiferent cât de surprinzătoare par, au fost parte din planul și intenția lui Dumnezeu. Vom vedea că Iisus, El însuși, în evenimentele care urmează, demonstrează o abundență de încredere, dragoste, bucurie și pace. Și crezi bucurie? Bucurie în fața acestor lucruri? Oare a avut Iisus bucurie când mergea înspre cruce, știa că urmează execuția Lui? Pentru că dacă El nu o avea, atunci vindea gogoși ucenicilor Săi. Însă noi știm că Iisus n-ar fi făcut așa ceva niciodată. De fapt, tocmai în acest pasaj, stăpânitorul lumii, spune Iisus, va veni și n-are nimic asupra mea. Nu găsește nimic în mine. Nici un pic de vină. N-are unde să-și agațe cârligul. Ați auzit atât de cuiul lui Pepelea? E o chestiune destul de românească. În Iisus nu există. Nu are unde să-și agațe absolut nimic stăpânitorul lumii acesteia. Și Iisus face această uimitoare afirmație. El spune, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Că eu v-am spus că mă duc la Tatăl. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat. Ce presupune asta? Că ucenicii nu s-au bucurat. De fapt, presupune ceva mult mai profund și anume, sigur mă iubiți? Dacă mă iubiți, v-ați fi bucurat că eu mă duc la Tatăl. Stai un pic. Hai să definim ce este această iubire. Pentru că dragostea noastră pentru Iisus dă naștere la iubire. Bucuria aceasta de a fi incluși în dragostea eternă între Tatăl și Fiul ar trebui să stârnească în noi bucurie. Când iubești pe cineva, dar real când iubești pe cineva, ești gata să lași de la tine. De fapt, mai mult, ești gata să sacrifici, ești gata să te dai pe tine însuți pentru binele acelei persoane. Nu, acum ucenicii, dacă l-ar fi iubit pe Iisus, ar fi zis, binele tău este mai important decât binele meu. Gândește-te acum, noi cântăm, te iubim, Doamne Iisuse. Dar de fapt noi sperăm din toată treaba asta să ne iasă un soi de binecuvântare, nu? Când noi cântăm, te iubim, Doamne Iisuse, haleluia, slăvit să fie Domnul, așteptăm acea gelatină cerească să vină peste noi, să ne furnice un pic, să transpirăm un pic, poate să tremurăm, să cădem jos. Dar măcar să plecăm cu un sentiment cald și plăcut de aici. Serios. Iisus ne spune nouă astăzi, îmi spune mie, cum îți spune și ție, dacă m-ai iubi, te-ai bucura că eu m-am dus la Tatăl. Acum, pentru noi e ușor, pentru că Iisus n-a fost realmente fizic între noi și nu simțim acea ruptură. Dar gândește-te o secundă. Care e cea mai mare bucurie a lui Iisus în aceste momente? Când El știe că o să moară. Cea mai mare bucurie a lui Iisus este că va fi înapoi acasă la Tatăl. O să urmeze Ioan 17 și El acolo vorbește despre slava care am avut-o cu tine și la tine înainte de întemeierea lumii. Iisus privind la ceea ce urmează și anume că din starea Lui de smerenie și dezbrăcat de glorie și slavă și aparent slab, El se va întoarce înapoi unde este Tatăl. Iisus spune, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Asta nu e arianism. Arianismul este o erezie în care Iisus este inferior lui Dumnezeu Tatăl. Iisus este egal cu Dumnezeu Tatăl. Asta este doctrina Trinității. Și oricine învață altceva este un eretic. Nu despre asta este vorba. Este vorba că starea de slavă în care Tatăl se află, care niciodată n-a părăsit acea stare de slavă, este mult superioară celei în care Iisus este acum, așa nume, îmbrăcat ca într-o manta de slujitor. Nimic nu transpare din această slavă pe care El a avut-o. Pare slab, pare uman. De fapt, o să pară inuman după ce va fi torturat. Nici nu mai poți să-L privești, îți întorci față de la El, prorocea Isaia. Și Iisus spune, mă voi întoarce înapoi, asta este bucuria mea. Probabil vă aduceți aminte, dacă vă cunoașteți Scripturile, că ni se spune despre Iisus în Evrei, dacă nu mă înșel, pentru bucuria care era pusă înainte. El a disprețuit rușinea și a suferit crucea. A mers intenționat la propria sa execuție, dându-și viața fără ca cineva să o ia. De ce? Pentru bucuria care era pusă înainte. Care bucurie? De a savura din nou într-un mod nestingerit și complet dragostea Tatălui Său. Să o primească și să răspundă la ea. Aceasta era bucuria Lui. Și Iisus spune ucenicilor, dacă voi m-ați iubi, acum v-ați bucura. Întrebarea care ar trebui să se nască pentru mine și pentru tine este, dacă eu realmente îl iubesc pe Iisus, ce primează? Binele meu sau binele Lui? Și vă las cu această întrebare, este foarte greu de răspuns. Eu nu știu să răspund în toate domeniile vieții dacă realmente îl iubesc pe Iisus. Dacă în acțiunile mele, în prioritățile mele, în deciziile pe care le iau, în gândurile, în vorbele mele, realmente îl iubesc pe Iisus. Dacă caut binele Lui sau binele meu. Este o molimă în creștinism care se numește Evanghelia Prosperității, în care dai ca să primești. În care faci bine ca să fii ok cu Dumnezeu. În care dacă semeni în credință bani, vei primi înapoi tot bani. Există ceva în care prin credință ne aruncăm pâinea pe ape. Dar care este scopul? Eu sau El? Iisus ne spune astăzi, dacă m-ați iubi, ați căuta binele meu și nu al vostru. Dacă iubești pe cineva cu adevărat, bucuria ta este în bucuria celuilalt. E adevărat? Cineva a fost îndrăgostit vreodată? Cineva e îndrăgostit acum? Avea rușine. Dacă ai iubi persoana aia, atunci nu ți-ar fi rușine să zice, da, sunt îndrăgostit, caut binele persoanei respective. Sunt lucruri foarte importante. Ce ne facem cu această bucurie? Dragostea se bucură de binele celuilalt. Asta este foarte important. Cum am spus, Iisus se întoarce înapoi la Tatăl. Evrei 12, am zis deja, bucuria care i-a fost pusă înainte. Acum hai să vorbim un pic despre această bucurie, pentru că Iisus a dorit ucenicii Lui să o aibă. Ce este bucuria? Deseori, în limbajul nostru contemporan, confundăm bucuria cu veselia. Și noi când spunem bucuria în Domnul este tăria mea, ceea ce este adevărat, ce un text biblic, ne referim la veselie. Și dacă cineva într-un timp de laudă nu stare în sus și nu dansează și nu bate din palme, el nu se bucură. Serios? A nu se confunda bucuria cu veselia. Veselia se naște din bucurie, însă veselia nu va fi dacă nu există fundamentul bucuriei. Ce este bucuria atunci? Bucuria este o încântare. Și este independentă de circumstanțe. Bucuria, mai mult decât un sentiment, este de fapt o stare a minții. Este o stare a minții. Este ceea ce gândești, este ceea ce se află în capul tău, între urechile tale, în cazul în care ele nu se freacă între ele. Ceea ce este acolo, acele lucruri se numesc bucurie. Și dacă ai bucurie, ea se va manifesta. Uneori în veselie, alteori însă îți va da puterea să perseverezi în circumstanțe incredibil de dificile. Nu uita, pentru bucuria care era pusă înainte, Iisus a disprețuit rușinea. Te bucuri când ești făcut de cacao? Răspunsul imediat nu poate fi da, dar e posibil să fii da. Chiar dacă nu ești vesel, chiar dacă nu-ți vine deloc să râzi și deloc nu îți vine să cânți, dar când ești făcut de rușine, poate pentru numele lui Iisus, din cauza că dai Evanghelia mai departe, este un soi de bucurie. Pentru că este o soare stare a minții care spune, mă aflu în voia lui Dumnezeu, caut binele lui mai mult decât binele meu. Dacă îl iubesc, din această bucurie se va naște o anumită stare a minții care se numește bucurie. Din această dragoste se naște bucurie și din această bucurie uneori pot să dau expresie și veseliei. Dar nu e necesar. Bucuria este o stare a minții mai degrabă decât un sentiment. Vreau să repet asta și să accentuez. Contează atât de mult ce se petrece în mintea noastră, încât Pavel a zis, după ce ați dezbrăcat omul cel vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, urmează un proces care durează toată viața, înnoirea minții. Schimbă softul. Înlătură șabloanele de gândire cu unele noi. Pentru că dacă vei gândi ce trebuie, sentimentul este un ucenic foarte bun. Sentimentul își urmează stăpânul. Și stăpânul este mintea. Ceea ce vei gândi va afecta felul în care vei simți cu privire la anumite lucruri. Știi, creștinii deseori merg la bise. Și când merg la bise, așteaptă să se întâlnească cu Dumnezeu. Acum, că am zis, o știi ce urmează. Dumnezeu e cu tine oriunde, peste tot. Dacă vii să te întâlnești cu Dumnezeu, sfatul meu este: ascultă Evanghelia, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele, crezi în Iisus și fii mântuit. Și atunci îl vei întâlni pe Dumnezeu. Dar dacă ai făcut asta odată, tu știi că Dumnezeu e cu tine non-stop. Unde mai vrei să mergi să te întâlnești cu Dumnezeu? A fost un proroc pe care noi l-am studiat, care a crezut că ar exista locuri în care Dumnezeu nu e. Tu nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu odată ce te-ai întâlnit cu El odată, prima oară, să spun. După 14 urmează Ioan 15 și o să vorbim despre butucul de viță și mlădițele. Este o utopie tu ca și creștin să vii într-un anume loc sau la anumită întâlnire să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Dar știți de ce facem asta? Pentru că avem o stare a minții care este defectă, care nu acceptă ideea că Dumnezeu este cu mine, fie că îl simt, fie că nu-l simt. Că Dumnezeu este cu mine, fie că se manifestă, fie că nu se manifestă. Că Dumnezeu este cu mine în dormitorul meu, la locul meu de muncă, la școală, în întâlnirea mare a bisericii, într-o întâlnire personală de consiliere. Dumnezeu este acolo tot timpul. Este o anumită stare a minții care ar trebui să o avem. De asemenea, noi deseori căutăm într-o întâlnire, cum ar fi cea de astăzi, prezența lui Dumnezeu. Exact același lucru. Dumnezeu este prezent. Ceea ce noi căutăm uneori este manifestarea prezenței Lui. Cu totul alt capitol. Cu totul alt capitol. Însă vezi cât de important este ce se întâmplă între urechile noastre? Ce gândim? Dacă nu gândim ce trebuie, vom avea așteptări greșite și vom fi deseori dezamăgiți, pentru că Dumnezeu nu-i dator să împlinească așteptările noastre greșite. Orice om, ori de câte ori deschide Biblia, prezența lui Dumnezeu se manifestă. Prin ce? Prin faptul că El vorbește. Orice om, când își îndreaptă vocea lui și gândul lui spre Dumnezeu și face ceea ce noi numim rugăciune, vorbește cu Dumnezeu, Dumnezeu este acolo și aude și Dumnezeu, dacă vrea, răspunde pe loc sau mai târziu, într-un fel în care ne așteptăm sau într-un fel în care nu ne așteptăm. Foarte, foarte important. Întorcându-ne înapoi la ceea ce Iisus spune, nu poți să nu remarci o triadă, un triolet, un trio. Care este acela? Pace, bucurie și dragoste. În acest pasaj, pace, bucurie și dragoste, toate aceste trei cuvinte exprimate de Iisus. Și pentru că îți cunoști Biblia, desigur vei face o paralelă cu o altă triadă care se numește credință, speranță și dragoste. Pavel o folosește cu predilecție. E prea posibil ca acestea, ambele, să fi fost de la bun început în biserică considerate ca niște porunci domnești, porunci royale, dacă vrei, date de Iisus. Și elementul comun în ambele este dragostea. Pace, bucurie, dragoste, respectiv credință, speranță, dragoste. Vedeți același fundament? Dacă m-ați iubi. De acolo se naște bucuria, de acolo se naște și pacea. Și Iisus spune, și cu asta am ajuns la versetul de la începutul spunerii lui Iisus, versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea. Asta este ceea ce Iisus spune. Este un cadou. Pacea este un cadou. Este un har. Adică e nemeritabil. Dacă te uiți atent, Iisus le dă ucenicilor ceva ce ei nu au cerut. Ucenicii aveau tot felul de întrebări. Dar unde te duci? Dar cum se face că nouă ne zici și lumea nu cunoaște aceste lucruri și cum se face că Duhul Sfânt despre care tu ne povestești, noi îl vom putea primi și lumea nu-l vede și nu-l poate primi și cum se face că unde te duci tu noi nu putem merge, dar ce vrei să spui, dar când te întorci, dar Israelul când va fi restabilit? Da? Și Iisus vorbește despre alte lucruri și El zice, vă dau pacea mea. Dar Iisus, nu ți-am cerut pace, vă dau pacea mea. Este un cadou. Și fiind ultimele cuvinte ale lui Iisus înainte de execuția lui, ultimul discurs major, putem să luăm ca un soi de testament. Ok, Iisus, acum că pleci, nu-mi las și mie ceasul tău. Dar când pleci, eu vreau telefonul tău. Și geaca aia faină de piele, nu mi-o lași mie. Da? Iisus spune, știu eu ce vă las vouă. Ceva care chiar o să vă prindă bine. O să vă dau pacea mea. Se ridică din nou aceeași întrebare. Iisus, dar tu ai pace? De unde o să ne dai pace? Cum adică pacea ta? Există și alt fel de pace? Ce fel de pace vrei tu să ne dai nouă? D.A. Carson spune, Iisus afișează această pace transcendentă. Pacea lui însuși, pe parcursul ceasului suferinței și a morții. Și prin această moarte, el absorbe în el însuși răutatea altora, păcatul lumii și aduce pacea promisă, mesianică, într-un mod în care nici unul din contemporanii săi nu și-ar fi imaginat. Gândește-te un pic. Iisus se duce să devină păcat. Iisus se duce să fie tratat de oameni și de Dumnezeu ca ultimul om, după omul de zăpadă. Ca cel mai mare păcătos, ca cel mai decăzut dintre oameni. De ce? Pentru că el a avut pace. El afișează această pace. Este ceva destul de interesant ce a trebuit să o studiem și de fapt mi-ar plăcea astăzi să ne axăm pe această pace. Ucenicii probabil își cunoșteau Scripturile. Noi probabil ne cunoaștem Scripturile. Și ne aducem aminte de Isaia în capitolul 9. Prorocul prezice ceea ce urmează să vină și zice, într-o zi se va naște unul și unul din numele acestui personaj va fi Voivodul Păcii sau Domn al Păcii, cum a tradus Cornilescu, sau Prinț al Păcii. El este stăpânul peste pace. El administrează și guvernează pacea cum dorește el. În Efeseni 2, după moartea și învierea lui Iisus, Pavel reflectă asupra acestor realități și spune El Iisus a făcut, prin ceea ce s-a întâmplat pe cruce, pace. El a produs pace. Efectul lucrării sale și a suferinței și a morții și a învierii și a glorificării sale este pace. În Ioan 15, care urmează, și respectiv în Galateni 5, Pavel, de partea cealaltă, vorbește despre o roadă pe care Iisus o rodește. Iisus produce fructe, Iisus produce roade. Prin cine? Prin mlădițele sale, spune în Ioan 15. În Galateni, Pavel spune, este o roadă a Duhului, este o chestiune spirituală în care butucul produce prin ramuri, la capătul ramurilor, fructe, roade bune, comestibile, care produc bucurie celuia care le consumă. Și dacă te uiți în Galateni 5, parte din ceea ce Iisus produce ca rod prin extensiile sale, prin credincioși, prin ucenici, prin ramuri sau mlădițe, este pace, face parte din aceste roade. Iisus nu doar că are El pace, nu doar că o dă, El prin tine produce pace. Pavel spune nouă, ni se arată o slujbă a împăcării. Noi prin asta îndemnăm oamenii, împăcați-vă cu Dumnezeu. Care e rezultatul? Pace între oameni și Dumnezeu. În Roman 14, același Pavel, care este învățătorul nostru al neamurilor, ne povestește despre împărăția lui Dumnezeu. Acest imperiu, care nu-i de pe această planetă, are câteva caracteristici. Și una dintre aceste caracteristici, alături de neprihănire și de bucurie, care este? Pace. Împărăția lui Dumnezeu stă în neprihănire și în pace și în bucurie. Și toate acestea sunt spirituale, pentru că sunt lucrate de Duhul lui Dumnezeu. Vă las pacea mea, spune Iisus. Acum, dacă noi am vorbit aramaică sau greacă, probabil am auzit cuvintele lui Iisus în limba pe care a spus-o și am auzit asta ca un soi de salut de rămas bun. Se folosea, a spune, shalom. E un fel de a spune pa, rămâi cu bine, să fie ok mai departe. Sau în greacă, irene, da? Pacea să fie cu tine, mergi în pace, da? Și în cazul acesta, într-adevăr, Iisus pleca și era un fel de salut de rămas bun, într-un discurs de rămas bun. Dar după înviere, vă știți cum a salutat Iisus pe ucenicii săi? Shalom lahem! Pace vouă! Și iată că dintr-un salut de depărtare și de plecare și de rămas bun, după învierea lui Iisus, după lucrarea lui terminată, devine un salut de bun venit, un salut de primire, un salut care biserica l-a preluat foarte devreme pentru a se saluta între ei. Eu cred că pe măsură ce înțelegem substratul acestui salut, ar fi legitim să ne spunem pace unul altuia. Dar atâta timp când o spui doar de religie, prefer să nu o faci. Un salut sau hai sună mult mai bine. Da? Pentru că e vorba de o relație. Pacea aceasta a devenit un salut distinctiv în biserică. Este foarte clar că odată ce această pace a fost lăsată nouă, ea este un cadou, este un har. Nimeni nu-l ceruse, dar Iisus a văzut, repet, fețele ucenicilor săi și a zis, voi aveți nevoie de un tratament. Arătați de parcă ați fi fost vaccinați cu zeamă de varză. Dragilor, unde-i zâmbetul? Dacă m-ați iubi, v-ați bucura. Eu nu zic acum să dansați, pentru că și mie într-un fel îmi pare rău să mă despart de voi. Dar hei, aud un zumzet în inima voastră și se vede în ochii voștri, sunteți ușor disperați. Ori eu nu doresc să vă văd așa acum când plec. Aș dori ceva să fie altfel. Poate unii dintre voi ridică vocea. Mulți oameni ridică vocea și comentează și spun, pace? Pace la nivel individual, ce mai contează asta? Cui pasă dacă un anume individ are în el această stare de pace sau nu? Sunt probleme mult mai mari cu care noi ar trebui să fim preocupați. Bunăstarea personală, adică tu să ai acel șalom în tine, să fii așezat, să-ți meargă bine, să fii cumpătat. Cui îi pasă când lumea aceasta suferă? Ea suferă în războaie și în terorism? Suferă în nedreptate socială și nedreptate politică? Suferă asuprire comunistă și în același timp neosclavie capitalistă? Suferă purificare etnică și persecuție religioasă? Astea sunt chestiunile mari, masive, globale. Suntem în era comunicației și a informației și nu ne mai mulțumim să fim indivizi. Noi facem parte din ceva mare și eu zic, amen, așa este. Astea sunt probleme reale care ar trebui să ne preocupe. Dar hai să ne punem o întrebare, de unde se nasc războaiele? De unde se nasc certurile și dezbaterile? De unde se nasc problemele astea mari? Oare nu toate se nasc dintr-un anumit vid care se regăsește în individ? Nu este oare acea lipsă a păcii individuale care face pe unii să se ridice mai presus decât ceilalți? Care face ca unii să-i asuprească pe alții? Să ne dreptățească pe alții? Gândește-te un pic. Pentru că dacă nu ai acea pace a lui Iisus, dacă nu ai acea bunăstare dată de El, o pace care transcede limitările umane, astea vor fi rezultatele. Și știi ce? Iisus a promis că înainte de venirea sa se vor accentua. Războaiele vor fi mai multe și mai crunte. Catastrofele între oameni o să fie mai dese și mai grave. Și acolo unde biserica, pe de o parte, va deveni mai curată și mai sfântă pentru mirele ei Iisus, în același timp lumea va fi din rău în mai rău. Răul și binele în această lume nu sunt statice, ambele cresc și se amplifică și concurează una cu alta. Oferă Iisus oare pace mondială? Hai să încercăm să răspundem la această întrebare. Da sau nu? Răspunsul este nu încă. Ea va fi atunci când împărăția sa eternă va fi instalată în totalitate. Dar până atunci împărăția va fi deocamdată în inimile oamenilor care cred în El și care îl iubesc. Vezi tu, Iisus a spus în acest pasaj, dacă ai fost atent, să nu vi se tulbure globul. Să nu vi se tulbure planeta. Nici să nu se înspăimânte ONU. Sau NATO, sau EU, sau ce vrei tu. Nu. El spune să nu vi se tulbure inima. Și nici să nu se înspăimânte inima. De ce? Pentru că acolo este sediul tuturor lucrurilor. Dacă acolo este pace, lucrurile vor merge bine. Și cu asta ne apropiem de final. De unde știu eu dacă am pacea lui Iisus? Eu te întreb astăzi, așa, gratuit. Ai pacea lui Iisus? Unii vor zice, da, alții vor zice, mi-aș dori, alții zic, da, n-am de unde să știu. Ar trebui să reușim să răspundem la aceasta. Am sau nu am pacea lui Iisus? Aceea care este dintr-o altă lume. Este o pace care nu e de pe planeta asta. Este o pace extraterestră, dacă vrei. Nu e din această lume. E dintr-o altă împărăție. Caracterizează-o cu tot alt mod de a exista. Este modul etern de a exista. Împărăția lui Dumnezeu este eternă. Ea va exista după ce împărăția asta a lumii va trece. Înseamnă că această pace, dacă o am de acum, eu de fapt mănânc din mâncarea veacului viitor. Eu pot să mă hrănesc cu lucruri care sunt din viitor. Există călătorie în timp? Ei bine, nu. Dar nici nu e necesar, pentru că eu pot de acum să gust o împărăție care a venit și încă n-a venit. Care a început, dar care n-a venit în întreaga ei forță și întreaga ei totalitate. Asta se va întâmpla într-o bună zi. Ce este această pace pe care ne-o dă Iisus? În primul rând este lipsa de dușmănie. Este o chestiune relațională. Pacea e caracterizată de lipsă de dușmănie. Lipsă de beligeranță. Doi, este lipsa de tulburare față de ceea ce nu știm că urmează. A avea pace înseamnă că nu ești neliniștit cu privire la lucruri pe care nu le cunoști. Câți dintre voi știți ce vă așteaptă mâine? Sau astăzi? Nu prea. Dacă ești la școală, știi că te așteaptă un examen, cândva. Dar sunt multe alte lucruri pe care noi nu le știm. Și acest a nu ști poate crea în noi o stare de lipsă de pace. Pacea pe care Iisus ne-o dă te face să nu fii tulburat în inima ta cu privire la lucrurile pe care nu le știi. Și ar mai fi un al treilea aspect al păcii pe care Iisus o dă, și anume este lipsa de spaimă în fața acelor lucruri care știi că vor veni. Să luăm un exemplu care sper că nu te surprinde. Într-o bună zi, dacă Iisus nu se va grăbi să revină, vei muri. Adică, vei muri. Este un lucru pe care poți să-l știi. Asta nu e ceva necunoscut. S-a întâmplat de când omul și lumea. Nu trăi ca și cum asta nu te așteaptă pe tine. De fapt, sfârșitul tău personal nimeni nu-l știe. Nu contează vârsta biologică. Dar vezi tu, mulți oameni se sperie și au un soi de spaimă în vederea așteptării morții lor personale. Când ai pacea lui Iisus, această spaimă nu are loc în tine. Să repetăm, este o lipsă de dușmănie, este lipsa tulburării în fața ceea ce nu cunoști și este de asemenea lipsa spaimei în fața lucrurilor pe care știi că vin asupra ta, cu siguranță, garantată. Iisus a adus însă pace între om și Dumnezeu. Ceea ce Iisus a făcut și ne învață Pavel este că Iisus a făcut împăcare și a făcut pace între om și Dumnezeu, un aspect major al păcii pe care Iisus o aduce. Doi, Iisus a făcut pace între om și om. Pavel argumentează puternic, nu mai este evreu și nu mai este grec. Este un singur om nou. Superioritatea etnică a evreilor a apus. De acum, națiunile sunt invitate să moștenească același Duh Sfânt împreună cu evreii care cred în Iisus. Și noi am putea să extindem asta la maghiari și la români și la moldoveni și la ruși. Și vreau să spun, este terapeutic. A fost pentru mine terapeutic să petrec 2 săptămâni, 3 săptămâni la rând în Ucraina și în Republica Moldova. Pentru că atunci când am fost mic, am crescut cu o ură instilată față de ruși. Și astăzi a fost absolut încântător să... A fost destul de emoționat să-mi aduc aminte că a fost un timp când călătoream mult în acele zone și totul se întâmpla în limba rusă sau ucraineană. Și nu înțelegeam mare lucru, dar în inima mea am savurat încântarea pe care acei oameni au exprimat-o la adresa lui Dumnezeu și cum ai făcut tu astăzi în acea cântare. Dar este ceva care are de-a face cu pacea lui Dumnezeu. Oamenii sunt împăcați între ei, divergențele etnice nu își mai au locul. Și mai mult decât atât, al treilea aspect, după împăcarea cu Dumnezeu și după împăcarea om cu om, există un aspect care noi deseori îl trecem cu vederea, împăcarea cu noi înșine. Așa de mulți oameni trăiesc, eu mă surprind pe mine, nefiind împăcat cu mine însumi. Și atunci ce fac? Fug înapoi și spun, Iisus, ai promis că îmi dai pacea ta, nu aceasta a lumii, care e bazată pe exterioare și pe aparențe, pacea ta care guvernează mintea și inima, te rog, împacă-mă cu mine însumi. Foarte important. Această pace pe care ne-o dă Iisus, Filipeni 4, Pavel ne spune că ne va păzi inimile și gândurile. Există un soi de paznic peste ceea ce gândești. Poți oare controla ce gândești? Dacă te grăbești, vei spune nu. Răspunsul însă este da. Poți controla ceea ce gândești. Cum? Există un soi de paznic asupra ceea ce intră în capul meu sau nu intră în capul meu. Cred că Martin Luther a fost acela care a zis, nu poți împiedica ciorile să zboare în jurul capului tău, dar le poți împiedica să-și facă cuib pe capul tău. Și eu, mie-mi place ilustrația. Nu poți împiedica tot felul de gânduri să te bombardeze, dar tu poți decide pe care le accepți și pe care nu, pe care le inhalezi și pe care nu, pe care le procesezi sau pe care le delete. Este foarte important să facem acest lucru. În Coloseni 3:15, el spune, pacea aceasta lui Hristos domnește în inima noastră. Mă, cineva e șef, cineva e în control. Cine? Este Iisus prin pacea pe care a dat-o. Este o pace dintr-o altă lume. Mă scuzați. Cum putem ști că avem pacea lui Iisus? În primul punct, lipsa păcii cu Dumnezeu, un aspect care ar trebui să ai grijă la el este vinovăția. Când te simți vinovat, este o dovadă că pacea lui Dumnezeu nu guvernează în mintea și în inima ta. Acum există două soluții la vinovăție. Dacă ai vinovăție pe drept, mergi la cruce, mergi la Iisus, cere iertare și primește-o. Dacă diavolul, care este marele acuzator al fraților, te acuză pe nedrept, atunci răspunde-i și spune: acest păcat Iisus l-a purtat deja, eu l-am mărturisit și lucrez la a nu îl mai face. Un alt aspect al lipsei păcii cu Dumnezeu este legalismul. Este credința că faptele, anumite fapte, îl îmbunează pe Dumnezeu. Dacă vei face anumite lucruri, vei fi ok cu Dumnezeu și El nu are nimic împotriva ta. Cu alte cuvinte, ești în pace cu Dumnezeu. Hello? Tot Vechiul Testament există pentru a ne demonstra că abordarea legii nu produce viață. 3. Supărare pe Dumnezeu. Dar noi nu facem așa ceva. Serios? Tu nu? Atunci lasă-mă să vorbesc despre mine. Sunt supărat pe Dumnezeu că nu face cum zic eu. Sunt supărat pe Dumnezeu atunci când eu mă rog și spun acum în numele lui Iisus și nu se întâmplă. Doamne, cu ce am greșit? Sunt supărat că Dumnezeu nu-mi dă ceea ce am cerut. Când doar El a promis, nu, cereți și vi se va da. Sunt supărat pe Dumnezeu că nu mă bagă în seamă. Sunt supărat pe Dumnezeu că nu m-a promovat așa cum am dorit eu, în mod deosebit în biserică. Sunt supărat pe Dumnezeu și știi ce? Supărarea mea pe Dumnezeu se va manifesta și în timp se va coace, va deveni un fruct bogat de otrăvit. Și se va manifesta în rebeliune față de orice formă de autoritate. Orice formă de autoritate. Neascultare de părinți, și Pavel zice asta va fi din belșug în zilele de pe urmă. Neascultare de profesori, nesupunere, în general față de autorități și sisteme. Se numește antinomie. Orice pare a fi restrictiv, eu mă opun. Și atunci omul se pocăiește și vine în biserică și devine creștin, dar el nu se lapădă de această lipsă de pace cu Dumnezeu, nu-și rezolvă problema aceasta supărării pe Dumnezeu și ghici cine este ținta? Prezbiterii. Sau pastorul. Sau liderul de cer de casă, sau mentorul, sau liderul de la ordine, sau de la domeniul de slujire, sau liderul de laudă. Nu pot decât să-mi aduc aminte de acea reclamă extraordinar de bine realizată despre iaurt. Prea acru, prea dulce, prea moale, prea tare, prea zgomotos, prea luminos, prea rece, prea cald, prea tineri, prea bătrâni, prea zgomotos, nu se aude. Prea mulți, prea puțini, prea ca la țară. Știu că asta ați așteptat. Dar serios, ce se întâmplă de fapt în spate? Eu nu am pace cu Dumnezeu. Și sunt anumite lucruri în care, un anumit fel în care Iisus guvernează biserica sa și voi fi împotrivă. Și în biserici cale noastre care au suficienți oameni, se vor naște sindicate. Și cum fac ei nu e bine. Știi ceva? Mie îmi place mai mult cum fac eu decât cum nu faci tu. De ce? Pentru că avem lipsa păcii cu Dumnezeu. 2. Lipsa păcii cu oameni. Știi cum o poți găsi? Foarte ușor. Te simți inferior. Trebuie să-ți povestesc despre mine că până inclusiv în clasa a 9-a, a 8-a, am fost cel mai mic din clasă, non-stop. Plus că între a 5 am început să port ochelari. Vreau să spun că asta este o catastrofă. Din piticot și aragaz cu 4 ochi, foarte greu să ieși. Da? Și m-am născut cu această rebeliune în mine, cu această dorință de a fi important. Știi? A durat foarte mult ca Iisus să vindece această inferioritate a mea. Te deranjează când cineva îți dă aparența că e mai bun decât tine? Te simți ca și cum el se crede mai tare? Eu mult timp m-am simțit așa. Și se numește inferioritate și este un soi de păcat. De ce? Pentru că nu avem pace. Nu putem accepta că în diversitatea lui Dumnezeu, El va da, inclusiv în biserică sau în societate, oameni care sunt mai buni la ceva decât mine. Eu trebuie să accept această idee. există și cealaltă parte. Unii oameni care, ei cred că sunt mai buni decât toți ceilalți. De obicei, asta se manifestă prin dominare. Sunt oameni agresivi, sunt oameni care întotdeauna se așteaptă să se întâmple exact cum vor ei. Sunt oameni care te calcă în picioare, care intră cu bocanci în sufletul tău. Și dacă nu se întâmplă cum vor ei, sunt capabili de niște ieșiri și porniri incredibile. Ei sunt ucenici al lui Iisus. Ei sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Dar în ce privește pacea lui Iisus, încă mai e loc de îmbunătățire. Există un sentiment profund de respingere. Și dacă nu avem timp, dar dacă am stat să discutăm toate aceste aspecte, cât de multe din deciziile noastre și reacțiile noastre sunt bazate pe faptul că ori ne simțim respinși, ori am dorit să nu simțim respingerea, pentru că am gustat-o odată și nu mai vreau. Și atunci ai face orice ca să fii plăcut, să fii acceptat, încep cu compromisul, încep să cobor standardul, încep să nu mai fii tu însuți, doar te acceptă cineva. Și este doar o manifestare a lipsei păcii cu oamenii. Pace cu Dumnezeu, pace cu alți oameni. Și al treilea aspect, poți din nou foarte simplu să te uiți la tine și să vezi, ești împăcat cu tine însuți. Știi care e primul și cel mai tare semn al neîmpăcării cu tine însuți? Cel mai comun și cel mai larg răspândit? Să nu-ți placă cum arăți. Și asta nu e doar pentru femei. Îți place cum arăți? Eu am promis părului meu când mă va părăsi, eu îl voi părăsi. Mai am de vreo două dușuri. Dar că se va întâmpla, îl voi părăsi. Eu nu sunt părul meu. Nu sunt. Este altceva ce mă definește. Dar apoi, prea mic, prea gras, prea slab, prea... Știi? Prea ca la țară. Ar trebui să ne acceptăm, ar trebui să revenim din nou și din nou și din nou la cuvântul lui Dumnezeu într-un mod tainic, mai țesut, înainte ca ceilalți să mă poată vedea. Sunt o creatură, o făptură minunată, extraordinară, unică. Și pentru asta te laud. Da, dar noi avem șabloane. Serios? Chiar așa am devenit dependenți de televiziune, de Hollywood și de filme? Ați auzit vreodată de Photoshop? Aproape nimic din ceea ce vezi tu pe ecran sau în reviste sau în postere sau în poze, aproape nimic nu e adevărat. Până și oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu își dau seama, mă, asta este o capcană, ne furăm șapca singuri. Însă împăcarea cu mine însumi mă va duce la pace cu privire la cum arăt. Apoi, foarte nemulțumiți suntem cu privire la înzestrările noastre. O, de-aș fi așa inteligent ca și X. O, de-aș fi așa artistic ca și Y. Și eu când eram la începutul credinței mele, știi cum e atunci, nu există, mai frate, deci nici porțile locuinței morților, chiar credeam că nu se pot împotrivi. Dar atunci, să ai modele, să predici ca cine, ca Derek Prince, tată, să evanghelizezi ca cine, Reinhard Bonnke, tată, altceva nu știam, pastor, ca cine, și muzică, sunt un pic muzical, bun, ca cine, Phil Driscoll, pentru că altceva nu știam pe atunci. Și a fost ziua în care Dumnezeu a zis, dar nu ți ajunge să fii Jürgen? Și știi ce ușor, știi ce ușurare mare e să fii tu însuți? Să fii tu. Și să fii ok în mâna lui Dumnezeu. Și să accepți. Bă, nu sunt un mare evanghelist, poate sunt un pic mai mult învățător decât evanghelist. Nu sunt eu un mare păstor, dar poate sunt un pic mai înclinat misional. Nu sunt eu un mare iubitor de mașini, în schimb îmi plac motocicletele. Și ai putea să mergi mai... Orice ar fi. Da. Cum ești împăcat cu înzestrările tale? Sunt așa de mulți oameni și din păcate îi găsești în biserici care încearcă să fie ceva ce ei nu sunt. Unii oameni au ambiții de predicator și habar n-au să lege două vorbe. Alții au ambiții de muzicant și cu iertare, dar... În general, eu obișnuiesc să spun, biserica este probabil singurul public care trece cu vederea. M-am bucurat astăzi să aud muzică și aș dori să aud creativitate mereu. Fie că e poetică, fie că este muzicală, fie că este în orice alt domeniu creativ. Un al treilea aspect al împăcării cu mine însumi, eșuările mele. Cât de repede te ierți când ratezi ținta? Cât de repede te ierți când nu ți-a reușit ceva? Cât de repede te ierți când ai izbucnit într-un mod incontrolabil față de alți oameni? Știi? Iisus când cer iertare, te iartă. Chestiunea e de secunde, nici măcar minute. Să spui: Iisus, am păcătuit, și numește păcatul tău și spui: te rog, iartă-mă, primesc iertarea ta. Asta durează secunde. Cum te simți după aceea? Încă încerci să te pedepsești pe tine, încerci așa să-ți impui o atitudine spășită și cumva parcă nu-ți ridici capul și parcă, nu știu, cumva ai vrea să te pedepsești pe tine însuți. Sau ești ca mine, care disperă uneori, caut o cameră unde pot să fiu singur, îmi fig capul în colțul canapelei și plâng înaintea lui Dumnezeu, pentru că disper cât de multă slăbiciune mai găsesc în mine. Dar pe când asta este adevărat și este o realitate, cum o abordăm? Am eu pace cu mine însumi, cu faptul că Iisus m-a iertat și ar trebui și eu să mărturisesc păcatele, dar să mă și iert. Când sunt iertat, sunt iertat, punct. Cine sunt eu să mai țin acuzații împotriva mea când Dumnezeu nu mă mai acuză după cererea mea de iertare? Iisus a zis că ne dă pacea Lui și ca atare putem veni la El, și cu asta chiar vreau să termin. Pentru că nu sunt oameni noi aici, vreau să fiu scurt cu Evanghelia. Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, atunci ascultă foarte bine. Este un job pe care eu îl am și ceilalți care sunt împăcați cu Dumnezeu, noi îl avem față de tine, care niciodată nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Jobul nostru este să te înduplecăm pe tine, să te împaci cu Dumnezeu. Ascultă cu mare atenție. Punctul tău de start este rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu promite că va trece cu vederea această rebeliune și te va trata ca și cum n-ai fi fost rebel dacă îți pui încrederea ta totală în Fiul Său Iisus. Îți va ierta păcatele dacă îi ceri, îți va da o viață nouă, care se numește naștere din nou, și îți va da Duhul Său Sfânt ca să poți să umbli într-un mod care se demn de El. Cu alte cuvinte, o nouă șansă. Asta este Evanghelia. Dacă tu astăzi nu ești împăcat cu Dumnezeu, atunci eu vreau să te înduplec. Și probabil dacă toți am putea vorbi simultan, noi am încercat să te înduplecăm. Împacă-te cu Dumnezeu. Și atunci vei avea pace cu Dumnezeu. Atât de simplu. Iar pentru noi ceilalți, ce avem de făcut? Temă de casă pentru grupurile mici, temă de casă pentru grupul de rugăciune, temă de casă pentru cei de la antrenare și au mentori, temă de casă pentru cei care nu au mentori, dar ar trebui să aibă, discută aceste puncte a păcii tale cu Dumnezeu. Ați putea să vă întâlniți în grupurile mici și să vă povestiți unul altuia cum ați găsit pace cu Dumnezeu. Ați putea să fiți onești, să spuneți unde nu aveți pace cu Dumnezeu și să vă rugați unii pentru alții. Promisiunea este simplă și clară. Iisus dă pacea Lui. Și odată ce ai această pace a Lui, care este unică și care nu este din această lume, celelalte lucruri se vor așeza la locul lor. E grea tema? Eu cred că este foarte simplă. Așa-i? Cine și-ar dori să fie total împăcat cu Dumnezeu, cu oamenii și cu El însuși? Eu unul, cu siguranță. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Cred că un răspuns potrivit pentru mine și poate pentru tine este să spun: Doamne, Tu ești Prințul Păcii și recunosc acest lucru. Sunt persoane astăzi aici a cărora Dumnezeu le-a vorbit. Dumnezeu ți-a adus aminte de anumite reacții ale tale, de anumite priorități ale tale, și astăzi Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să vii la Prințul Păcii și să iei de la El pace. Este atât de simplu. Este atât de simplu. Este un act al credinței, al încrederii. Iisus spune astăzi, îți spune ție astăzi: dacă m-ai iubi, atunci ai avea încredere. Te-ai bucura și ai avea încredere. Că ceea ce eu îți dau, această pace cu Dumnezeu, cu oamenii și cu tine însuți, îți face bine. Imaginați-vă pentru o secundă cum ar arăta această biserică fiind îmbibată de pacea lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce fel de muncitor ați fi, ce fel de lideri ați fi, ce fel de părinți sau copii sau studenți sau profesori ați fi, ce fel de cetățeni ați fi în cartierele voastre, dacă pacea lui Dumnezeu ar guverna și ar proteja mințile și inimile noastre. N-am fi noi societatea alternativă a lui Dumnezeu? N-am fi noi expresia împărăției lui Dumnezeu, care se caracterizează prin neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt? Cred că răspunsul necesar este da. Așa că în timp ce eu mă rog, eu vreau ca tu să te rogi. Dacă vrei poți să ridici vocea, nu mă deranjează, am un microfon, o să fiu oricum mai tare decât tine, dar vorbește cu Dumnezeu despre nevoia ta de împăcare, nevoia ta de pace, nevoia ta de împărăție. În esență, astăzi vrem să ne rugăm, Doamne, vie împărăția ta. Amen? Tatăl din cerul, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim din nou și din nou pentru prietenul nostru Ioan, care a ținut minte aceste lucruri. Și îți mulțumim, Duhule Sfânt, că i-l-ai adus aminte și ni le-a notat. Și acest discurs al lui Iisus a devenit pentru noi o sursă, o fântână de încurajare și de speranță și de bucurie și de încântare. Îți mulțumim pentru această idee a păcii lui Dumnezeu care guvernează, care stăpânește. Îți mulțumim, Doamne, și acolo unde ne facem vinovați de această lipsă de pace, vrem să te onorăm pe tine, sursa tuturor lucrurilor bune. Te onorăm prin faptul că venim și ne recunoaștem lipsa și neajunsul nostru. Te onorăm pe tine, Iisus, spunând, dă-ne pacea ta, tu ești prințul păcii. Fii pentru noi acela care ne inunzi cu acea bunăstare lăuntrică. Împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu oameni, împăcat cu noi înșine. Vreau să mă rog pentru mine, cum mă rog pentru prietenii mei și pentru oricine ascultă acest mesaj. Ajută-ne să ajungem la pace. În Evrei ne-ai îndemnat prin cuvântul tău să ne grăbim să intrăm în această odihnă, în această stare de pace, de bunăstare a ta. Vrem să ne grăbim astăzi să venim. Doamne, iartă-ne independența, iartă-ne rebeliunea, iartă-ne nemulțumirea cu cine ne-ai făcut să fim, iartă-ne că proiectăm asupra altora din jurul nostru propriile noastre frici și temeri și neajunsuri. Te rog, umple-ne astăzi cu Duhul Tău Sfânt. Mă rog pentru fiecare persoană prezentă aici. Fă Tu această lucrare, dacă vrei acum, dar mai ales pe termen lung. Vreau să mă rog pentru grupurile noastre mici din Centru Creștin, pentru relațiile de mentoring și oriunde există posibilitatea de a discuta onest despre fricile și neajunsurile noastre, mă rog ca Tu să te manifesti cu Duhul Tău Sfânt aducând pace. Manifestă împărăția Ta. Noi spunem astăzi, dragă Tată, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta în inima mea, în comunitățile noastre, în familiile noastre, în relațiile pe care le avem în afara bisericii și în biserică, în relațiile interpersonale și chiar în relațiile cu noi înșine, cu cine suntem în Tine. Îți mulțumesc că vei face mult mai mult decât știm noi să cerem astăzi. Te onorăm pe Tine, Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să ne dea har fiecăruia dintre noi să putem să practicăm aceste lucruri. Amen.